De juste nderuarte Radio Vaticanit, siç e dini sot me 4 tetor kalendari kishtar për kujton figurën gigante Sën Franciskun e Assisit. E kujtoi edhe Papa Bergoglio, Papa Francesco, në audiencën e përgjithshme me besimtarët e ardhur nga gjitha vendet e botës në sheshin e Shenpjetit në Vatikan. Po kush ishte Sën Francesco e pse nderohet kaq shumë kjo figurë? Ta dëgjojmë franciskanin e ri shqiptar, atë Vitor Demajn, me cilin jemi në lidhje telefonike nga Lezhë. Atë Vitor, urime festa e Sën Francesco, themelusit e franciskanëve, pra pse vlerësohet Sën Francesco dhe cili është mesazhi i tij për botën e sotme?
Fillimisht ju falenderoj për këtë intervistë. Natyrisht ne sot përkujtojmë vdekjen, pra kalimin prej kësaj jete të Sën Francesco në Shamshin. Mesazhi i Sën Francesco, pse janë tashmë kanë kalu 800 vite, vjen të jetë aktual, vjen të jetë tërheqës për të rit, për njerëzit e gjitha moshave. Mesazhi i Sën Francesco është një mesazh dashnijet, që i thonë gjithë njerëzit të kenë një dashni ndërim dhe njëni tjeti, e si të mos të dërojnë, të respektojnë, të kujdesin për krijimin, për gjitha krijesat. Një element tjetër i rëndësishëm, mendoj, i Sën Francesco, është edhe përvojtnia, thjeshtësia, në rëndësi, kjo njeri e jetoj marrëdhënien me Zotin, dhe kjo marrëdhënie u shpreh edhe njëtën e përdiqme, duke e themelu urnin franciskan, e duke i dha një mesazh të qartë kohës ku a jetoj, po edhe kohës sotme, se si njëri ju nuk mund të jetoj veçma si ndam për tjetërit, por du të jetoj një dashni ndaj tjetërit, një flim ndaj tjetërit, dhe të njëre se përbashkët, e du të jetoj, du të jape lavë dhe Zotit për mes krijesave, që vetë Zoti i ka kriju.
Atë Vitor Demaj, Sën Francesco kujtohet për gestin e ti rënjësor, atë të shkputjes nga pasuri që trashëgoi nga jati, refuzimi i përqafimit e pasurive toksore për t'ju kushtuar të varfërve nësajt e dashuris. Ai ishte i dashuruar në Krishtin, pra nësajt dashuris e ungjilit ju kushtua të varfërve dhe përdikoi ungjilin mënyrën rënjësore, mënyrën më autentike.
Kjo është një elementi kryesor, elementi kryesor i jetës tij, i dashuruar me Krishtin, e duke sakrifikuar, duke fliju krejtësisht jetën e tij të mapashme. Ky gest që jo vetëm që ishte mjaft, do të thënë, ndryshoi kohën ku ai Sën Francesco jetoi, por i gest mjaft aktual edhe sot, do të thënë, që na vjen përpara një përgjësie, edhe ne si fretin franciskan, gjithë botën, po dhe të mbarë njërzimin, që mas pari të vjetë sigurisht dashuria ndaj Zotit, e sigurisht dashuria ndaj të gjithë njërzve. A që pasunia në të rast mos tjetë, mos të dzaj vendin e parë, në mendimet, në mardhanje tona, në shëqni tona, por tjetë një mjetë për në rritë këtë dashni të Zotit, këtë dashni të ndaj njëni tjetit. Dhe në vërtet, kështë edhe mesajë ishën Francesco, pra a i ramohit gjithë shka e pasuris, u dashtu në me Krishtin, duke gjithë dhe pasunin matë madhe që është Zoti, e duke fitu një dashni, duke fitu, duke i pale gjitha krijesat, gjithë njerëzit me një sy tjetër, me atë synin për mes Krishtit.
Atë Vitor Demaj, figura Sën Francesco të naqon edhe tek shqiptaret, pse si pasjush?
Sigurisht, unë jam këtu famojtar në Lezhë dhe si mas legendit, mendo që Sën Francesco ka halu këtu në Lezhë dhe ka themelu kishën pra 1204, por sigurisht një lajmë i rëndësishëm, do në që një informatin rëndësishëm të histori, është në vjetin 1204 me kryepirejgjin e asaj kohë, Sa Franciskan, Sa Giovanni dhe Plan Carpini, i cili me emirin e tij si kryepirejgj i Tivarit, sigurisht pruni edhe fretnit me vetit, rrëgjë franciskan vet, dhe që në atë kohë, duke rujt, pra duke unë gjimzu trevat, Tivarin, po dhe këtë shkodrën, duke rujt të mardhanin, pra midhjen, me Vatikanin, me Romen, banit mujtën bygjana, jo vetë, pra unë gjimzimin, por edhe rrutin e identitetit të popullit shqiptar, pra dhe mos identitetin e të krenit shqiptar që jemi sot. Dhe natyrisht gjatë historisë, nëse ne lexojmë dosan historinë e popullit ton, fetnit franciskan shërbyen ta 700 vjet shërbejnë në Shqipni. Pra dhan gjithçka, sigurisht zot Agjë Fishta, Petku i Bekum i Frati. Do të thonë ai shkuan me misionar në përmale, misionar në vende të ndryshme, pra përhapën besimin dhe feti franciskan u karakterizuan në Shqipëri prej trinomit: fe, kulturë dhe abdhe, të trija së bashku. Feja, besimin si shprehje e lirisë shpirtërore, kultura sigurisht si një shërbim ndaj njeriu, pra për me përparu në që të shmi, me arru dijen, gjuhën, traditat, zakonet, e natyrisht kjo njëri është qenje konkrete, pa jetën një vend konkret, jetën një lind për një popullë, për një komësie, edhe me arru abveun e ti. Pra, kjo trinom i ka karakterizu të gjithë franciskanët në Shqipëri, misionin e tyne kudo. E natyrisht i dhuruan popullit shqiptar dhe shumë martirë.
Advitor Demaj, franciskanët gjatë historiografisë e popullit shqiptar ka qenë gjithmonë pranë popullit në vështirësi, sidomos në momentet më të vështira. Njëra prej periudhave më të errta ishte natyrisht ajo e nënsundimin otoman. Këtu del forca e dëshmisë e franciskanëve që inkurajuan popullin të mos e mohoj identitetin kombëtar, etnik, por edhe atë shpirtëror e fetar, edhe bashkëpunimi me heroin kombëtar Gjergj Kastriotin. Jemi në vitin e posa shpalur Kastrionian, pra të Gjergj Kastriotit, këndej dy fjalë lidhur me këtë përmas të juaj si franciskan shqiptar.
Sigurisht, në kohën e lavdishme të Gjergj Kastriotit, fretnit luajtën një rol të rëndësishëm, jo vetëm fretnit, këtë kleri katolik, dhe kisha katolike në atë kohë që ishte në Shqipëri, luajtën një rol të rëndësishëm, sepse ishim shtetje kryesore e Gjergj Kastriotit. E fretnit ishim shqiptar personal të tij, disa fretën tashmëve si masudinëve, ishim pjesëtar, ishim shqiptar pra të Gjergj Kastriotit. Mendoj se këtë periudha e pushtimit osman, domethënë ndjen pa atë martirizimin, kontributin e madh të franciskanëve. Unë mendoj që ky vit, që viti Gjergj Kastriotit, kisha katolike ka një rol kryesor pikërisht në përkujtimin sa më të mirë të herojt tonë kombëtar. Dhe tu mbi ndërmend shumë studime të klerikëve, të atë Marin Ciritanit, të atë Valentinit, të atë Vincenz Male, ta shumë klerikë, fretën, me shtarë diocezan, jezuit, e kanë pasunu historiografinë shqiptare me studime rreth Gjergj Kastriotit, që cilët sot janë pika burimore, studime burimore për me njoft sa ma shumë kontributin, pra për me njoft sa ma shumë kontributin e klerit dhe sidomos për me njoft sa ma shumë herojin ton Gjergj Kastriotin.
Une ju falenderoj edhe për këtë nënvizim të këti aspekti që ka karakterizuar veprimtarin e misionit e franciskanëve ndër shqiptar, edhe her pra gëzuar festën e Shën Franciskut, e ndërmjetësimi juaj undimoft pranë Zotit misionin tuaj sot.
Shpresojmë edhe ju falenderoj shumë ju, shpresojmë që mesazhi i Shën Franciskut, po dhe misioni franciskanëve në Shqipëri dhe kishës katolike të jetë sa ma i qartë dhe sa ma i vleshën më të ardhmë, pra në shërbim të ngjyrimit dhe të kulturës në popullin tonë.